Ди плеер Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динледжилер. Шун 2021 жылын 11-нчи июлы, кептенин екшенбе күнү, кептенин жемеби дүйнө түкмөндөрүнө кепсиклерибизди динлемеге чакырыярыз. Озалы менен мен Мердан Тарих күн тазирликлери менен таныштырыярым. Bütün Dünya Bankı Rekonstruksiya ve Ösüş Bankı'nın adından Türkmenistan COVID-19'a karşı çare proyekti için 20 milyon dolar meçhurunda pul teristelerini vermek varadaki neticeni tasdikladı. Bu varada Bütün Dünya Bankı 9. iyulda haber verdi. Maglumatora Bütün Dünya Bankı hususan da 7 yokunç keserlere karşı durmağa tayarlığını üçün edyen meylnamanın çağındaki illeri tutulyan çareleri goldar. Bu yurt derecesindeki koordinasyonu güçlendirir, hoplar vardaki maglumatlar eletirliliğini ve ilat bilin aratnasını kovlandırır. Şeyle de test, karşı görüş, yokunç keserlerin önünü almak ve olur bilin görüşmek mümkünçiliklerini güçlendirir deyip beyanıt da belinilyer. COVID-19 pandemiyası dünyada, soltanda Türkmenistan'da da köp güç bilen kazanılan üstünlüklere görülüp esdilmedik derecede hop avandıryar. Şeyle de kısağlı ve aygıtlı çareler talep edýär dip Bütün Dünya Bankının Türkmenistan'daki ve Tajikistan'daki regional dolandırıcısı Jan Peter Olters belledi. Türkmenistan global pandemiya başlandı öründen bäri ýurdun çağında koronavirusun iki ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almady. Emma Azatlyk radiosynyň we beýleki garaşly türkmen işçileriniň habarçylary ýurtda virus bilen keselleýänlerinde ondan ölýänlerinde köpdigini aýdarlar. Owganystanyň gün ortasyndaky Gandagar şäherinde hökümet güýçleri bilen Taliban jeňçileriniň arasyndaky çaknaşyklar tertip 2 gün bäri dowam edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň Owgan gullugy Radio Azadi habar berýär. Owgan harbylarynyň 10-njy iýulda beren maglumatyna görä, Gandagaryň 7-nji polisiýa tarabyndaky we welaýatyň paýtagtynyň goloýundaky Danay tarabyndaky çaknaşyklarda 70 jeňçi öldürilipdir, başga da 8-si yaralanypdyr. Hopsuzluk resmiýetleri hilak bolan hökümet güýçleri barada maglumat bermediler. Çaknaşyklarda paraxt ýylatyň arasyndan hem adamlaryň hilak bolandygy bellinilýär. Gandagaryň polisiýa başlygynyň 10-njy iýulda Radio Azadi aýtmagyna görä, jeňçiler adaty adamlary öýlerinden zor bilen çykaryp, olaryň jaýlaryny berkitme hükmünde ulanýarlar. 1-nji maýda Amerikanyň ýol başçylygyndaky halkary güýçleriň öz gysymlaryny Owganystandan çykaryp başlamagy bilen Talibanyň ýurdun 10-njy etrabyny öz gol astyna geçirendigi aýdylýar. Munyň netijesinde Kabul hökümetiniň we Owgan howpsuzlyk güýçleriniň synmagynyň mümkindigi barada howatyrlanmalar bildirilýär. Birleşen Ştatlaryň iň köp ýylatly iki ştatynda, ýagny New Yorkda we Floridada COVID-19 ýagdaýlary artýar. Bu ağırlıkta Günorta Koreya'da koronavirusa gündelik yolguyanların rekord sahanı hatava alındı. Rusya'da volta tertip 3 gün veri virustan gündelik helak bolyanların anti-rekord görküzücüleri tazelenyar. Amerikanın Sağlık Departamentinin maglumatına göre New York'ta sonku 7 günün devamında COVID-19'un yüze çıkarılan taze yağdayları 42% artıptır. Florida'da ondan ozolki hepte bilen deneştirilende virus bilen keselleyenlerin sahanı 30% yokorlanıptır. Ştat Derin resmiýetleri görküzüjilerin koronavirusyň adamdan adama has ansatlyk bilen geçýän delta görnüşiniň ýaýramagy sebäpli ýokurlanýandygyny bildirýärler. Günorta Koreýada koronavirusy ýolugýanlaryň gündelik rekord sany hasaba alnandan soňra ýurdun resmiýetleri paýtagtda has bir sosial aralyk çäklendirmelerini girizmäge taýýarlyk görýärler. Koreýanyň ýokunç keselleri garşy göreş we öňüni alyş merkeziniň 10-njy iýulda beren maglumatyna görä, ýurtda bir günde ýüze çykarylan 1378 ýagdaýyň müňüsi Siýulda we onuň goloýundaky Incheon we Gyeonggi welaýatynda hasaba alınypdyr. Rusiýada 10-njy iýulda koronavirus sebäpli 752 adam ölümi hasaba alyndy. Bu Rusiýa üçin täze anti-rekord bolup, ýurtda koronavirusyň ýaýramagy dowam edýär. Moldovanlar ýerki parlament saýlawlarynda ses berýärler. Ses berilsin Russiýanyň ýurtdaky täsirini gowşadyp, Ýewropanyň iň garyp döwletiniň kontinent bilen integrasiýasyny has kim çuňlaşdyrjakdygyna çalym edýär. 11-nji iýuldaky ses berişlikde 20 töwereg partiýa dalas edip, saýlawlarda 3,2 milyon adamyň sol sanda ýurdun daşynda ýaşaýan uly diasporanyň hem ses bermäge hukugy bar. Sol bir wagtda parlamentdaky orunlar üçin esasan iki partiýanyň Ýewropa bilen integrasiýanyň tarapynda çykyş edýän ýurdun prezidenti Maýa Sandu tarapyndan esaslandyrylan Hereket we Radyşlyk partiýasynyň şeýlede Russiýa bilen ýakyn gatnaşyklary isleýän kommunistleriň we sosialistleriň saýlaw bloginiň dalas etjek Gepleýär Azatlyk radiosy. hepdäniň jemme gepleşigimizi başlaýarys. Onuň çäginde üstümizdäki hepdäniň dowamındaky möhüm we okuyjylarymyzyň has köp ünsüni çeken makalalary eşitdirýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen-Owgan serhedinde howpsuzlyk ýaramazlaşýan mahaly häkimiýetler ilan tarasyny watançylyk wagtlaryny güýçlendirýär. Türkmen-Owgan serhediniň Owgan ýakasyna howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşmagynyň fonunda Türkmenistanyň häkimiýetler İlan tarasına vatançılık vağızlarını güçlendiriyar. Marvelevap vilayetlerine hakimiyet vekilleri yerli yaşayıcılar bilen duşuşukları geçirip vatan sevicilik varada vağdı işlerini kuramalaştırıyarlar. Yığınaklarda vatanı sevmek ona buys olmak, vatanı vefalı olmak varada gurrun ediliyar. Bizim yurdumuzda uruş yok, asmanımız arası. Yöne uruş bolon yağdayında hem Türkmen halkı merttir değiliyar. Bu aralıkta hakimiyetler uğansam ile serhet yakada yerleşen serhedav.